Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен, Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 4 април 2015. Аз съм Милиана Бановска, работим с тон режисьора Асен Младенов. Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата и онлайн на адрес www.radiok2.bg. Телефонът за въпроси и мнения, уважаеми слушатели, е познатият ви 946-1718. Радио К2 продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината, насилието. Темата, която разискваме след предсрочните парламентарни избори всяка събота в ефира на шестия ден, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея ще се обърнем към Христо Иванов, министър на правосъдието от Реформаторския блок, Владислав Горанов, министър на финансите от ГЕРБ, Теменушка Петкова, министър на енергетиката от ГЕРБ, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията от ГЕРБ, професор Тодор Танев, министър на образованието и науката, Реформаторски блок, Даниела Петкова, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие, Йордан Цонев, народен представител в 43-то Народно събрание, заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, член на Централното оперативно бюро на ДПС, Кирил Домусчиев, председател на управителния съвет на КРИП, изпълнителен директор на Хюва Фарма АД и собственик на футболния клуб Лудогорец Разград, Недялко Недялков, собственик и създател на информационна агенция ПИК, Люба Колезич, автор и водещ на Светло по Нова телевизия.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2
в събота от 9 часа
на горещия телефон 946-1718. Разговаряйте, вие избирателите, с тях политиците.
Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 4 април 2015. Аз съм Илияна Бановска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Обръщам се с този голям въпрос към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е министърът на правосъдието от Реформаторския блок, господин Христо Иванов. Добър ден, господин Иванов.
Здравейте.
Господин Иванов, състезание на реформи започна миналата седмица. От една страна вие, заедно с вице-премьера Маглена Кунева, също от Реформаторския блок, и от друга страна Владислав Горанов от ГЕРБ и Ивайло Калфин от АБВ. Започнахте едно състезание, кой просто успее да направи реформите си. Как стоят въпросите с правосъдната реформа, която ви обещахте още в първия ден, в който встъпихте в качеството си на министър на правосъдието?
Госпожо Бановска, много би ми се искало да можем да се състезаваме за завършване на реформите, но съдебната реформа е дългосрочно усилие и тя няма да свърши тази пролет, каквото и да направим. Така че със съдебната реформа нещата стоят по последния начин. Ние сме в крайната фаза на изготвяне на изменение на закона за съдебната власт, което ще бъде важна предпоставка за трансформациите, дълбоките трансформации, които са нужни в съдебната система, но само предпоставка. Наред с това се случат множество други неща, които също са част от тази трансформация. Не знам медиите доколко успяват изобщо да проследят сюжета с управлението на Софийски градски съд, но това е изключително важен въпрос.
Веднага за Софийски градски съд. Вие искахте повторно дисциплинарно производство за бившия шеф и част от нейния екип Владимира Янева. Висшия съдебен съвет излиза с особени позиции по този въпрос. Кратък коментар.
Аз искам повторно и няколко пъти за различни проблеми дисциплинарни производства, защото смятам, че те са съществени и системни проблеми, които вероятно не засягат само Софийски градски съд, но Софийски градски съд е един от най-важните съдилища в страната и от тази гледна точка не можем да се затваряме очите, ако там има системни проблеми. И затова на това се дължи моята настоятелност. Ние трябва да сме сигурни, че от тук нататък управлението на Софийски градски съд ще бъде добро и чисто.
Бламира ли ви Висшия съдебен съвет, господин Иванов, на който вие сте по-право председателстващ като министър на правосъдието? По отношение на Софийски градски съд ви питам конкретно.
Висшият съдебен съвет определено изпитва трудности да излъчи ясен сигнал на решимост да се справи с наистина системните проблеми. Определено някои действия изглеждат като замитане под килима, но аз не мисля, че това тук е въпрос на бламиране мое. Ако беше само това, здраве да е. Големият проблем е, че бламира изобщо обещанието да изчистим съдебната система и да дадем добро управление на най-важния съд в нея.
Защо го прави?
Нямам окончателен отговор на този въпрос. Висшият съдебен съвет стои от 25 души. Всеки със сигурност има различни мотиви. Част от това е инерция, разбира се, страх от промяна. Но разбира се, има и лобита, които просто имат интерес това положение да продължи.
Промяната в закона на съдебната власт, господин Иванов, ще разсече ли Гордиевия възел, повтарям го вече не знам колко години, който се е образувал между пари, власт и корумпирани и влияещи се, не признащи се по закон и по съвест, както е записано, магистрати?
Не.
Защо?
Промяната в закона на съдебната власт ще създаде важни предпоставки за това нещо. Надявам се, че тя ще създаде инструмент за един висш съдебен съвет, който има волята да почне да чисти съдебната система от хора, които имат очевидни зависимости. Но закона не може да произведе тази воля.
Кое?
Освен това, моля?
Кое може, ако не закона? Господин Иванов, звучи страшно от вашите уста. Вие сте министър на правосъдието.
Реалистично. Опитвам се да сме максимално честни с вашите слушатели. Волята се произвежда от хора. Надявам се, че и този висш съдебен съвет все пак постепенно ще почне да осъзнае, че трябва да наистина да се действа решително. А и един нов, който ще бъде избран след края на редовния мандат на този, с което искам да отговоря и на инсинуациите, че ще внесем закон на съдебната власт, който ще прекрати мандата на настоящия висш съдебен съвет.
Няма ли да го прекрати?
Не.
Защо?
Многократно съм казал това нещо, някак си е забележително, как независимо от десетките пъти, които съм говорил.
Да, ще ви кажа, логиката каква е? Няма да употребя прословутия израз, но с стари кадри нова реформа не се прави.
Това е непреодолим житейски закон. Но хората, както казва господин Волен Сидоров, имат право да се променят. Освен това, вижте, за да имаме следващ висш съдебен съвет, в който има нов тип кадри, просто нови лица и нови имена, а хора, които стъпват на едни съвършено нови очаквания за своята роля, този висш съдебен съвет трябва да си изпие чашата на своите отговорности до край. Аз мисля, че дори в рамките на това разгорещено сътрудничество, което има между нас в момента, което вие наричате бламиране, ние почваме да създаваме едни нови форми на работа. Нека ви дам един пример. Висшият съдебен съвет, който реши да премине в атака срещу мене, след като се отърси от самоналожения страх, че ще бъде разпуснат предварително, реши да вземе на въоръжение темата с заплатите на магистратите, които не са актуализирани и трябва да бъдат актуализирани. Въпросът е в бюджета на съдебната власт да се намерят средствата за това. Разбира се, по-лесното е да се каже, че трябва да се поискат допълнителни пари от Народното събрание и за това да бъде питан министър на правосъдието. И те взеха решение на всяко свое заседание да питат министър на правосъдието какво стана с липсващите пари. Никой висш съдебен съвет в последните години не си е позволявал подобно отношение към представител на изпълнителната власт. Аз мисля, че това е здравословно. Надявам се, че един следващ висш съдебен съвет ще има тази смелост, но не защото иска да прави някакви така популистски ходове, а ще използва този тип практика за наистина за същностни важни въпроси на разделението на власт.
Само висшият съдебен съвет ли, господин Иванов, е ваш опонент, да се изрази за сега меко? Или имате... Само за момент да довърша. Или от среща срещу вас в скрита форма седи на штреки министър-председателя Борисов може би по-явно Цветан Цветанов и група народни представители от ГЕРБ.
Абсолютно не виждам основания за подобна за подобна оркестрация и описание на картината. Висшия съдебен съвет, пак казвам, той се състои от много хора и изобщо не мога да кажа, че той като цяло е мой опонент. Да, в него има хора, които са мои опоненти. В интерес наистина за всеки един от тях ние имаме доста нюансирани отношения, така че бих избягвал такива обобщения.
А какво ще кажете за министър-председателя?
До министър-председателя аз имам наистина напълно реална подкрепа от министър-председателя в една изключително тежка обстановка. Уравнението, което решава ежедневно господин Борисов, е много по-сложно просто от това как да направим съдебна реформа. Вие сама я положихте редом до други важни реформи, които засягат милиони български граждани. Има и много други така много важни неща, които се случват. Ситуацията политически е страшно крехка в България. Това, че аз получавам това ниво на подкрепа от премиера, е забележително. И в това отношение изобщо не може да се говори, че той по някакъв начин е опонент. Разбира се, в някакви моменти нашите оценки за това какво е необходимо и какво е възможно в конкретна ситуация може да са различни, но за мен е става дума за едно наистина добро сътрудничество.
Добре, но трябва да отговорите на важния въпрос, господин Иванов, а той е: защо искате в тази съдебна реформа да дадете свръх извънредни правомощия на главния прокурор? Това ви попитаха дори и представители на подкрепящите ви реформаторския блок.
Аз не мисля, че този въпрос е към мене.
А към кого?
Този въпрос е към вносителите в Народното събрание на конкретните предложения, които сега последно разбирам, че в крайна сметка ще бъдат текстове за закона на съдебната власт. Аз няколко пъти призовах, че трябва да имаме много сериозна аргументация защо се прави това нещо. Ако ние твърдим, че има спешни обстоятелства, свързани с КТБ, които налагат даване на такива инструменти, това трябва да бъде обяснено много ясно. А ако това няма общо с някаква непосредствена спешна ситуация, трябва да бъде обяснено защо е това бързане.
Добре, можете ли вие да дадете аргументи, налага ли се заради КТБ да се даде извънредно правомощие на главния прокурор и евентуално на негов заместник? Това е институцията, която защитава интересите на държавата, да подчертая за нашите слушатели, да може прокуратурата да се бърка в сделки на частни лица.
Вижте, първо е много проблематично изобщо да се говори, че прокуратурата защитава интересите на държавата.
Така е, май по закон.
Прокуратурата по конституция не.
А как?
Прокуратурата по конституция е част от съдебната власт, която има много конкретни функции да защитава върховенството на закона. Но интересите на държавата, особено, нали, това не е правен термин, разбирате. Но говорейки за националната сигурност, други подобни интереси. Това са въпроси, които са от компетентността на изпълнителната власт, а не на съдебната или на прокуратурата конкретно. В този смисъл, подобни правомощия много по-логично да се създадат, например, за министъра на финансите. И аз също така бих настоятелно призовал да се обмисли въпроса дали, ако все пък наистина има сделки, които могат да се окажат проблематични за националната сигурност, финансовата стабилност на държавата, подобни правомощия те да бъдат спирани, не трябва да се дадат на министъра на финансите, който е с много по-добро положение от главния прокурор, който е той.
Какво смисъл е по-добро положение?
Министъра на финансите, като член на кабинета, е член на изпълнителната власт, която е натоварена по конституция с гарантирането на националната сигурност. Той има най-добра оценка за финансовите аспекти на една или друга сделка и последиците от нея.
Не.
В този смисъл, той именно е натварен по закон да представлява интересите на държавата пред всички съдилища. Ето защо е много по-логично подобни правомощия, ако са необходими, да бъдат дадени на министъра на финансите.
Окей, обаче възниква и другият въпрос. Ваши представители на реформаторския блок казаха, че едно от важните основания е, че министър на финансите може да бъде повикан на парламентарен контрол, докато прокуратурата не е контролирана от законодателния орган от върховната власт на държавата, Народното събрание. Предвиждате ли пък и такива промени във вашата реформа?
Такива промени са въпрос на, вероятно промени в Конституцията, за които аз също пледирам, защото наистина, за да можем да, направим задълбочени реформи, каквито имаме нужда, има неща, които трябва да се променят на ниво Конституция. В момента двата законопроекта, които вече бяха внесени от народни представители от ГЕРБ и от, АБВ, вече очертават конструкцията, която е възможна преди тази конституционна рамка в Закона за съдебната власт за промяна в структурирането на Висшия съдебен съвет. Става дума за разделянето му на две колегии, които да подготвят решения, които после да бъдат...
Не питах ви дали може да се упражнява парламентарен контрол върху главния прокурор.
Това ви обяснявам. За да може целият този кръг от проблеми да бъде решен, как да разделим ефективно Висшия съдебен съвет, как да въведем един по-добър баланс между така ролята на главния прокурор и, останалите власти, как да можем да намалиме мандатите на тримата големи, които наистина са огромни. Всичко това изисква промени в Конституцията.
Нека да поясним кои са тримата големи. Главният прокурор, председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд, нали?
Да, те имат 7 годишни мандати, които в условията на български обществено-политически живот мисля, че на всеки е ясно, че са огромни.
Така че конкретно по този, въпрос, възможно ли е върху тримата големи да се упражнява парламентарен контрол при наличието на сегашните разпоредби на Конституцията?
Не. В смисъл, Конституцията и в момента предвижда те да,
така, се отчитат
свои доклади. Да. Да внасяте ни свои доклади в парламента. Никой не може да попречи на парламента да, обсъждайки бюджета за следващата година на, тези органи, да се съобразява с това, което следва от докладите, включително някакви проблеми и слабости. Но това е. Не може да става дума за никакъв друг контрол.
И това до кога ще остане така?
Това ще остане така, докато българската политическа класа не си даде сметка, че трябва наистина да променим някои аспекти на конституционната уредба на съдебната власт.
А има ли готовност, желание и нескрити мотиви изпълнителната и политическата власт изобщо да се включи в радикална промяна на съдебната система, защото вие, пак ви връщам към това, което казах, знаете, че тук е доста сериозно оплетен интерес финансовия, властовия, олигархичния и съдебния.
Вижте, в политическата класа има, разбира се, множество най-различни интереси, така че не може да се говори за някакси ангро. Що се отнася до възможността, обаче искам да ви обърна внимание на един факт. И приемането на стратегията за съдебна реформа и онзи днешния избор на главен съдебен инспектор мина с едни много големи мнозинства. Това показва, че в този парламент, независимо от неговата привидна фрагментарност, не е толкова трудно да се съставят конституционни мнозинства. Стига наистина някой да има волята да постави въпроса за необходимостта от конституционни промени.
Ще отидем и към главния съдебен инспектор, но искам да ви попитам преди това във връзка с предния въпрос. Вие заедно с вице-премиера Кунева представихте в петък стратегия за борба с корупцията по високите етажи. Е, как ще борите борбата с корупцията, която законодателният орган няма лост да контролира? Главният прокурор, председателя на Касационния съд, председателя на Върховния административен съд.
Борбата с корупцията нито ще бъде лесна, нито ще бъде еднократен акт. Ние предложихме един документ, който описва това, което е възможно и юридически, и политически към настоящия момент. Главен акцент в този документ е създаването на един орган за наистина ефективна профилактика на висшия ешелон на, властта, проверки на имущественото им състояние и на състояние на конфликт на интереси, които постоянно възникват и трябва да се чистят. Ако ние успеем да направим това, аз съм убеден, че ще сме направили доста важна крачка за, изчистването на български политически елит.
Не ми отговорихте конкретно. Ако тези трима големи попаднат в полезрението на подозренията за корумпираност...
В случая ключовият е главният прокурор и, прокуратурата, защото ако някой от другите големи, например председателя на Върховния административен съд, бъде заподозрян в корупция или някакви други форми на злоупотреба с власт и неправомерно влияние. Това е нещо, което само прокуратурата може да, в една законова държава, само прокуратурата може да се занимава с това. Така че централният...
Да, но вие се гласите с извънредни мерки да поставите борбата с корупцията в ръцете именно на главния прокурор.
Нищо подобно. Първо, не става дума за никакви извънредни мерки. Второ, борбата с корупцията е в ръцете на главния прокурор и на прокуратурата.
И без това.
По закон и по конституция това е органа, който повдига обвинения за всички престъпления в България, включително свързани с корупция. Така че тук не става дума за наше решение. Напротив, кабинета в крайна сметка избра да не създава специализиран орган, допълнителен за тази цел, така наречената и позната от модела на северните ни съседи специализираната корупционна прокуратура. Изборът беше в полза на това, именно да продължим да разчитаме на това, че прокуратурата ще почне да работи по-добре. И в този смисъл искам да подчертая, централният политически въпрос на съдебната реформа е как да имаме ефективна работеща прокуратура, която не изпада в така изкушения да се въвлече в политически роли.
Добре, последен блиц, господин Иванов. Промените в наказателно-процесуалния кодекс са вързани с естествените промени в гражданско-процесуалния кодекс. Предизвикаха така доста сериозен дебат, в който се включи и министър-председателят. Той заяви, че очаква не 2-4 проекта за съдебна реформа, да го обобщя общо по отношение на законодателството. Но вие казахте, че искате и министърът на финансите да участва в различни форми на реформата в съдебната система. Как ще го облечете в законова форма?
Това, което казах, е, че правомощията за стопиране на сделки, които в момента се обсъждат, вероятно трябва да се обмисли дали да не бъдат всъщност дадени не на главния прокурор, а на министър на финансите, че това е по-логично.
А не го питали ли сте дали той е съгласен?
Тук не става дума за конкретния министър на финансите, нито за конкретния
прокурор. Имаме един конкретен в момента все пак. Двама конкретни.
Вижте, когато се пише законодателството, не може да се пише с оглед на желанието или нежеланието на
конкретен
човек.
Добре, финал. Какво ще се случи и кога, като продължение на вчерашната сага на атака дори от вашите партньори от реформаторския блок срещу вашите действия по съдебната реформа?
Аз не съм видял атака от моите партньори от реформаторския блок. Но това, което ще предстои да се случва, е, че след Великден ще бъдат обявени предложенията за изменение в закона съдебната власт на Министерство на правосъдието. Те ще минат адекватна обществена дискусия, в която всеки магистрат ще може да се включи, да даде свои становища и оттам нататък влизане на парламентарния терен.
Срок?
Влизането в парламента вероятно ще се случи до края на април, но в рамките на парламентарното обсъждане ще трябва да вземем достатъчно време за обществено обсъждане на различните идеи. Вече имаме 3 законопроекта, възможно да имаме и 4. Депутати от реформаторския блок имат свои идеи за допълнителни в някакво отношение по-остри, доколкото разбираме това, което ние ще предложим изменения. Така че ще има сериозна дискусия и тя вероятно ще отнеме май, юни.
Добре. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех.
Всичко хубаво.
Разговаряхме с Христо Иванов, министър на правосъдието от реформаторския блок.